Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Úterý na Radio Wave, to znamená magazín Balance, u kterého vás vítá Petr Bouška a po týdnu je ve studiu opět Lucie Brantlová, psychoterapeutka a publicistka. Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se minule bavili o vztahu k tělu a dnešní téma je být pánem vlastního života, reaktivní a proaktivní přístup k životu, protože z hlediska duševního zdraví je důležité získat pocit, kompetenci, zkušenost, že mohu svůj život a budoucnost ovlivňovat. Myslíte si to také?
Když věříme, že můžeme ovlivňovat záležitosti našeho života a rozhodovat o sobě, dává nám to naději, motivuje nás to k dosahování toho, co si pro sebe přejeme, rozvíjíme naši kreativitu a schopnosti. K tomu mě napadá, že když se zeptáme dětí, co by si přáli, když by měli kouzelný prsten, plnící přání, tak děti, které jsou zanedbávané nebo týrané, často odpoví, že nic, protože si vlastně nedovedou ani ve fantazii představit, že by ty jejich přání se mohly splnit. Takže pokud žijeme s takovýmto nastavením, tak je velmi těžké vůbec plánovat budoucnost, rozeznávat, co si pro sebe přejeme a co ne. Na druhou stranu je podle mě potřeba říct, že žijeme ve společnosti, kde je nám podsouváno, že za všechno, co se nám nedaří, si můžeme primárně sami. Asi jsme se dost nesnažili. A pak můžeme cítit vinu, pocity neschopnosti, nedostatečnosti, když se nám nedaří. A zodpovědnost se tak přesouvá vlastně výhradně na jedince. Psycholog David Smil to nazval magickým voluntarismem, že se jedná o nějakou si neoblomnou víru, že naše problémy jsou vždycky řešitelné naší vůli. Že se přihlíží, že všichni nemáme stejnou startovací čáru, podmínky, vybavení. Když začínáme pomyslný běh o kilometry dál než druzí, navíc s překážkami, bez podpory, bez bezpečí a lásky, tak samozřejmě, že pravděpodobně nedoběhneme tak daleko jako někdo, kdo k dispozici tohle všechno měl a ještě k tomu běžel kratší závod. A ponechám teď stranou otázku, v čem to vlastně závodíme. Teď mám na mysli třeba honbu za postavením nebo stále více penězi a jestli je to vlastně pro nás žádoucí, jestli v tom vůbec závodit chceme. Já třeba často slýchám názor, že vlastně těmi systémovými záležitostmi bychom se vůbec jako neměli zabývat, soustředit se jen na to, co my můžeme ovlivnit, jinak hrozí, že se budeme jenom vymlouvat a dělat ze sebe oběti. Já to třeba sama bych vnímala jako neautentický tvrdit někomu, že vlastně, když se bude dost snažit, tak vždycky dosáhne toho, co si jako veme za svý, když tomu obětuje dost času, energie a tak dál. Protože někdy to tak může být a někdy to tak prostě být nemusí. A ten člověk, kterému třeba u klientů, když vlastně mluvíme o tom, jaký jsou i třeba právě ty věci, které nemůže ovlivnit nebo může ovlivnit málo, tak ten člověk může reagovat. Takže aha, tak vy si myslíte, že to všechno není moje vina. Vy myslíte, že na mém místě byste se třeba cítila podobně, že byste nezvládala víc. A člověk, který vlastně pocítí takovouhle podporu, spoluúčast, vnímá, že je viděn, přijímán, tak může právě díky tomu pocítit úlevu, posílit se a z takového místa může začít i líp hledat, jak vlastně chce žít a jaký k tomu má možnosti. A pak někteří dokonce začnou měnit i ten systém, vybočovat z něj podle svých potřeb a ne podle očekávání druhých. A aktivita jedince někdy pak může skrze solidaritu a spojení sil s dalšími také umožnit krok ke změně té společnosti, jakou by jeden člověk sám nezvládl.
Jste zmínila v části té odpovědi, že to nastavení toho proaktivního nebo naopak pasivnějšího přístupu k životu, k sobě, pravděpodobně z dětství, to samozřejmě v Balancu zaznívá mnohokrát. A pokud by to člověk chtěl nějakým způsobem měnit v pokročilejší fázi svého života, tak si říkám, že důležitá je všímavost. Jinak všimnout si, uvědomit si toho, jak to mám já nastavené, jestli to je třeba dlouhodobé, nebo jestli to je v nějakých situacích, nebo třeba když jsem unavený. A jakým způsobem, a rozhodnout se potom, jakým způsobem bych to chtěl měnit, kam bych to chtěl dostat. Protože jsou lidé, kteří působí domem, že ví neustále, co mají dělat, co chtějí. A jsou lidé, kteří mají problém vybrat si, co si dají k obědu, natož jaké budou mít povolání nebo co chtějí ve vztahu.
Jo, já myslím, že to pěstování všímavosti může být hodně užitečné, protože málo komu vyhovuje jen jedna poloha. To si většinou vybírá svoji daň, jestli žijeme tak, že veškerou zodpovědnost a rozhodování bereme na sebe. anebo naopak, když necháváme rozhodování zcela na ostatních. Není samozřejmě nic špatného na tom, když nám je jedna poloha bližší, ale zároveň bývá pro naši psychiku a celkový well-being užitečné, když se na tom pomyslném spektru nerozhoduju o ničem, rozhoduju o všem, můžu pohybovat nějak flexibilně podle situace a právě podle těch svých aktuálních potřeb, jak se zmiňoval. Pokud třeba v partnerském vztahu jeden ovšem rozhoduje, plánuje, všechny neúspěchy taky padají na jeho nebo její hlavu, cítí se na všechno sám, sama, pod horou úkolu padá vyčerpáním, může být hrozně nápomocný, když si o tom, jak se v tom cítí, s druhým promluví, požádá jej o rovnoměrnější dělení úkolu. To zní takhle hrozně jednoduše, ale může to být hodně obtížný, protože je tam vlastně na jedné straně to smířit se s tím, že to nebude tak, jak kdybychom si to udělali sami podle sebe a je potřeba vlastně dát i tomu druhému nějak důvěru, že to taky nějak zvládne, ale po svým. Druhýmu může zase do velké míry vyhovovat, že spoustu věcí řešit nemusí, ale může zažívat pocity neschopnosti, nekompetence nebo obecné nespokojenosti, což se může právě změnit, když na sebe vezme ty zodpovědnosti víc. Může být hodně užitečný rozpoznávat, kdy přebírám za druhýho zodpovědnost a vlastně ho tím i zneschopňuju, a nebo kdy z druhé pozice zodpovědnost někomu předávám, tedy rozpoznávání, kde začíná a končí moje zodpovědnost a kde začíná a končí zodpovědnost druhýho.
Lucie, abychom ale byli aktivní a tedy do nějaké míry pány svého osudu, tak musíme vědět, co chceme. A k tomu, abychom věděli, co chceme, tak se musíme poznat svoje přání, obavy, limity, potenciál, slabá místa. Takže se zase vracím takové červené niti magazínu Balance. A to je právě ta důležitost toho sebepoznání. Že čistě jen ta aktivita nestačí.
No, dobře znát sami sebe, to je takovým velkým úkolem, který nám může pomoct žít víc tak, jak si přejeme. Pokud jsme vyrůstali v prostředí, kde naše potřeby nebyly nikdy ve středu zájmu nebo na ně nebyl vůbec brán ohled, mohli jsme se naučit potlačovat svoje přání, emoce, pocity, protože jsme došli k závěru, že je to vlastně stejně jedno a že my jsme tu pro ty druhý, aby jsme se o ně starali. Můžeme tedy zažívat nerozhodnost, nebýt si jistí, co vlastně sami pro sebe chceme a co nechceme, ať v konkrétních jednotlivých situacích nebo obecně v životě. Pokud nám třeba rodiče dávali najevo, že za jejich duševní rozpoložení můžeme my, tak máme tendenci přebírat zodpovědnost za emoce druhých, přizpůsobovat se jejich emocím jako chameleoni, odstřihávat ty svoje, ztrácet sami sebe vlastně ve světě těch druhých, nevyznávat se v sobě nebo cítit pocity viny, když druzí zažívají nějakou nepohodu, jako by to bylo naším úkolem zajišťovat lidem kolem dobrou náladu. A návrat k sobě může právě probíhat zase přes to pěstování té všímavosti, jak jste zmínil. Co se se mnou tady a teď děje, jaké emoce prožívám, co cítím v těle, co se mi honí hlavou, do čeho mám chuť a do čeho se mi třeba zas vůbec nechce. A jak taky s těma informacema následně zacházím. To znamená, když třeba cítím únavu, je můj první impuls se snažit přesvědčit, že jsem ještě neudělala dost, že nemám z čeho být unavená, a nebo je možný vzít únavu na vědomí jako signál o tom, co se se mnou děje a co bych asi mohla potřebovat.
Taky mě k tomu napadá, že pro mnoho lidí je vůbec nepředstavitelné, že nemají ten prožitek, nemají tu zkušenost a tím pádem ani tu myšlenku, že v některé oblasti jejich života mohou být nějakým způsobem regulovány nebo kontrolovány, že v nich mohou být aktivní. A nevím, napadá mě třeba regulace emocí, protože mají pocit, že se jim prostě dějí, nebo že mají pocit, že celý život se jim prostě děje a nějak reagují. Jak se můžeme té aktivitě učit v různých oblastech a zvědomovat si a uvěřit hlavně tomu, že můžeme ovlivňovat i věci, které se nám zdánlivě zdají neovlivnitelné?
No, nejdřív mám za sebe ještě potřebu říct, že nevnímám pasivitu jako něco automaticky špatného a aktivitu jako něco automaticky dobrého. To nám zase nutí ta společnost, že je potřeba pořád vykonávat aktivitu, shromažďovat a růst a vidíme, kam nás to vede, tahle nevyvážená tendence v kontextu materialismu, hromadění, nadspotřeby, ničení planety. Takže když bychom byli zvlášť v některých oblastech méně aktivní a říkali ne, mohli bychom si možná ušetřit mnohé problémy. A stejně tak ta aktivita, myslím, nemusí být jen dobrá i z hlediska toho, že prostě může ubližovat nám samým. nejenom těm ostatním. Třeba takový odpočinek bývá vnímán jako něco pasivního, tím nutně negativního, nutné zlo, které potřebujeme k té dobré aktivitě, něco, co je potřeba snížit na minimum. Pokud ale máte na mysli tu dovednost a moc žít autenticky podle sebe, být si vědomí toho, co zažíváme, co si přejeme, nejen následovat přání a očekávání ostatních, tak to považuji za hodně důležité pro celkovou duševní pohodu a naplnění život. A jak si tomu naučit, to je velká otázka. Může k tomu být určitě hodně cest. Jednou z nich může být vstupovat zase do kontaktu se sebou, zkoumat, jak já to mám. Například teď slyším, že terapeutka sděluje nějaký svůj nápad, pohled. Nakolik je pravdivý pro mě? Nakolik jsem s ním v souladu? Jak se cítím, když si představím, že bych tohle vyzkoušela a jak kdybych do toho nešla? Vnímám nějaký impuls v těle, co mi může napovědět. Takže takovýhle pátrání, ideálně ještě za přítomnosti někoho druhýho, třeba terapeuta, nás může vracet k sobě, k tomu, co si pro sebe v životě přejeme. No a pokud máme pocit, že toho moc v životě ovlivnit nemůžeme, že se nám všechno spíš děje, jak jste zmiňoval, tak asi máme takové zkušenosti. Teď je otázka, zda se tomu chceme přiblížit, podívat se, zda by to šlo i nějak jinak a co nám stojí v cestě. Možná bude potřeba opracovat něco z minulosti, třeba jsme jako malí neměli dostatek prostoru pro vlastní iniciativu, objevování toho, co potřebujeme a jak k tomu dojdeme a dostatek taky nestrukturovaného času, bez koníčků, bez úkolů, kdy je pak na nás zjistit, jak s tím časem chceme naložit. V takovém případě si tenhle prostor můžeme zkoušet vytvářet krok za krokem v dospělosti. Můžeme se také zkoušet ocenit za to, co se nám daří dělat v souladu se sebou a čerpat z toho povzbuzení pro rozšíření takového přístupu do dalších oblastí.
Já jsem rád, že jste zmínila v té odpovědi, že pasivita není nic špatného. Říkám si, že spoustě lidem by prospělo, kdyby se naučili být více pasivní a ideálně třeba více relaxovat a nechat prostě život a svět běžet. Ale s tímto tématem se mi ještě pojí kontrola. A jak ta podle vás zapadá do toho aktivního či pasivního přístupu? Protože když chceme mít příliš věcí pod kontrolou a jsme zase příliš aktivní, tak to duševní zdraví taky může trpět. A na druhém pólu té kontroly si zase představuje nějakou lhostejnost. A když už je nám v tom životě příliš těch věcí jedno, tak to asi taky nemusí být úplně dobré.
Já myslím, že pokud máme potřebu hodně věcí kontrolovat, může to ukazovat na to, že máme ve skutečnosti někdy hlouběji v sobě pocit, že toho moc pod kontrolou nemáme a tak se soustředíme na nějaké dílčí věci, které pod kontrolou mít můžeme. Může zatím být třeba to, že právě nežijeme podle sebe, necítíme kontrolu nad svým způsobem života, možná se přetvařujeme, bereme na sebe role, se kterými nejsme v souladu, nebo si připadáme v něčem nedostateční, tak se to snažíme kompenzovat a o to více vlastně napnout síly a kontrolovat to, co jde. V takovém případě může být užitečné se podívat na to, jak žijeme, s čím jsme a s čím nejsme spokojení, co bychom si přáli změnit. Třeba pokud potřebujeme mít perfektně uklizeno, jinak cítíme vztek, úzkost, pocity neschopnosti, tak se můžeme ptát, jsou nějaké jiné oblasti v životě, které bychom rádi měli pod kontrolou, ale máme pocit, že to nejde a můžeme tam nějak ten pocit zvýšit, kdo nebo co nám v tom může být nápomocný.
Taky mě napadlo, že se často můžeme omezovat sami sebe svým postojem k té změně nebo aktivitě, nějakými představami nebo obavami. Já tady mám napsaný takový příklad. Nejsem typ člověka, který může vést jiné lidi nebo vydělávat hodně peněz. Tak je třeba prvním krokem často k té změně, k tomu dovolit si to vůbec jenom v té představě, v té fantazii, nějak to prožít. Jaké by to bylo, kdybych byl kompetentnější, kdybych byl třeba manažer, nebo kdyby se mi víc dařilo ve vztazích, nebo kdybych zažíval méně úzkostí.
Třeba s tím vedením lidí si říkám, že na prvním místě záleží, jestli opravdu do toho máme chuť, nebo jestli je to něco, co už zase přebíráme od těch druhých, že vedení lidí je automatický důkaz vlastního úspěchu a toho, že se nám v životě daří, tak si můžeme pátrat po tom, co si slibuju od toho, že budu vést lidi nebo vydělávat víc peněz. A co mi naskočí jako první, aniž bychom se to snažili nějak cenzurovat. Jestli je to třeba přání, aby mě druzí víc respektovali, abych se cítila šťastnější, naplněnější, tak pak je otázka, jestli mě k tomu opravdu dovede třeba vedení lidí nebo vydělávání hodně peněz. ale může to být i tak, že se v té roli třeba cítím dobře, naplňuje mě to, je to něco, v čem se chci realizovat, tak můžu zase zkoumat, proč si teda myslím, jaký můžou být zdroje nebo kořeny toho, že jsem přesvědčená, že já se na to nehodím. Jo? Třeba není to v souladu s očekáváním společnosti, že jako ženy třeba nedokážou vést dobře lidi, že by měli spíš pečovat a nechat se vést, nebo o čem to tam je a co bych vlastně potřebovala jinak.
Může souviset míra aktivity a pasivity s postojem k nějaké osudovosti, tedy to, jak moc věříme na to, že věci jsou předurčené a dané?
Asi ano, a může to být na jednu stranu uklidňující, když věříme, že věci jsou, jak zrovna mají být, nebo že zkrátka žijeme, jak nejlépe zrovna umíme, otevření možnostem, výzvám, příležitostem, s respektem k sobě a k druhým. Na druhou stranu si ale můžeme vnést nějaké přesvědčení, které nám sdělili rodiče, učitelé, vrstevníci a která nás můžou srážet a jenom zdánlivě ukazovat na nějakou osudovost nebo předurčenost. Že jinak už to s námi nebude. Taková zaklínadla typu stejně z tebe nic nebude, nikdy to nikam nedotáhne, všecko musíš vždycky pokazit. To okolí nám to ani nemuselo přímo říct. Stačí, když si to ty pečující o dítěti mysleli a ono to prostě vycítí. Pak takový přesvědčení můžeme vznitřnit a i když se s ním snažíme bojovat, tak se nám vrací, třeba když máme špatnou náladu nebo nás něco znejistí a můžeme si říkat, jestli na tom nebylo něco pravdy. Ale dá se s tím pracovat tak, že takové přesvědčení nejprve vůbec identifikujeme a pojmenujeme, protože nemusí mít vždycky ani takhle přesné obrysy. My se ho nemusíme být vědomí. A pak můžeme začít pracovat na jeho dekonstrukci, zpochybňování, nejlépe s podporou nějakého empatického člověka.
A jak bychom si mohli zmapovat a vybrat oblasti a záležitosti, které jsou pro nás z hlediska té aktivity a pasivity důležité? Protože někdy je docela únavné neustále něco plánovat, rozhodovat a kontrolovat. A myslím si, že je taky dobré naučit se pustit ty otěže, nechat věci plynout tak, jak jsou a nechat se třeba je opečovat, což mnoho lidí neumí.
No, jak zjistit, co je pro nás důležité, to je zase velká otázka a k odpovědi můžeme dojít mnoha způsoby. Mně napadá třeba takové existenciální, možná trochu drsnější cvičení. Můžeme si zkusit se na chvíli zastavit, zavřít oči a představit si, že jsme staří a ležíme na smrtelné posteli. Čeho v tu chvíli litujeme? Co je nám úplně jedno, co úplně ztrácí na důležitosti, co jsme v životě prožili, za co jsme vděční, koho jsme rádi, že jsme měli ve svém životě a s kým jsme rádi, že se ty cesty možná rozešly. Pak se můžeme vrátit zpátky do tady a teď, do našeho aktuálního věku v roce 2022. A jak tuto imaginaci můžeme využít? Co jsme se o sobě dozvěděli? Je to, co nás třeba před chvílí stresovalo, důležitý na té smrtelné posteli? A co se týče toho pustit otěže a nechat věci plynout nebo se nechat opečovat, tak pokud je to pro nás obtížný, můžeme se sami sebe zkoušet ptát, v čem je to tak těžký, jaký myšlenky, emoce a pocity v těle se objevují. Pokud mám tendenci pečovat spíše já o druhý a sebe a svoje potřeby upozaďovat, tak o čem to u mě je? Mám třeba pocit, že si nezasloužím to stejné, co dopřávám ostatním? Pokud ano, tak co zatím je? A co mi tenhle můj přístup dává a co mi bere? Co bych chtěla jinak, když by neexistovaly žádné překážky? A můžu se i ptát, jak bych si alespoň kousek toho mohla dopřát, jaký první malý krok bych proto mohla udělat už tady a teď.
Já bych doplnil jenom k tomu cvičení, že možná v té fantazii nemusí být ten prvek toho stáří, že se to možná můžeme představit, kdybychom se najednou teď ta smrt přiblížila. Ale to je jenom takové drobné doplnění. Každopádně, Lucie, já vám děkuji i za vaše dnešní odpovědi. Hostem Balancu byla Lucie Brantlová, psychoterapeutka a publicistka a bavili jsme se na téma být pánem vlastního života, reaktivní a proaktivní přístup k životu. Mějte se hezky, nashledanou.
Já vás děkuji za pozvání, vy se taky mějte hezky, nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.